tamen ni parolas saĝecon inter plen aĝuloj, sed saĝecon ne de ĉi tiu mondo, nek de la regantoj de ĉi tiu mondo, kiuj neniiĝas, sed ni parolas la saĝecon de Dio en mistero, la saĝecon kaŝitan, kiun Dio antaŭdestinis antaŭ la mondaĵoj por nia glorado, kaj kiun scias neniu el la regantoj de ĉi tiu mondo, ĉar se ili ĝin scius, ili ne krucumus la Sinjoron de gloro. Sed kiel estas skribite: tion, kiun okulo ne vidis kaj orelo ne aŭdis, kaj kiu en la koron de homo ne eniris, Dio preparis por tiuj, kiuj lin amas.